Na letošnji pustni torek smo v spredje postavili Škoro Matijo. Pustna šega z južnega obrobja Brkinov in podgrajsko-materskega Podolja je vpisana na seznam nesnovne kulturne dediščine. Če temu dodamo še vrbiške šeme, lahko hitro opazimo izjemno pestrost pustnih šeg na tem majhnem območju.
Je pa v bistvu zanimivo, da so tako različne in kljub temu, da imamo recimo škoromate v različnih vaseh, so razlike med njimi, čeprav minimalne, pa vendar so.
Razlaga Adela Pukel, etnologinja in kulturna antropologinja, zaposlena v Slovenskem etnografskem muzeju, ki raziskuje pustne maske in pustovanja. Nadaljuje z glavnimi razlikami med nosilci škoromatije in pri tem opaža,
da se recimo škoromati zvonci med seboj razlikujejo po kapah, potem hrušiški škoromati zvonci imajo tudi maske, torej naličja, larfe, a ne lesene, medtem ko se v bistvu druge skupine samo olišajo.
Opaža tudi razliko v številčnosti.
Recimo podgrajski pa hrušiški škoromati so prisotni vsako leto. Vsako leto je kar lepo število različnih likov, a ne, poleg tistih osnovnih, ki jih oni imajo, medtem ko v bistvu druge vasi pa včasih grejo po vasi, včasih ne grejo, tako da mogoče so to tiste glavne značilnosti. Je pa seveda res, če boste vprašali na terenu, da bodo oni sigurno nanizali še 10 različic z enimi in drugimi, ki jih pa mogoče mi, ki pridemo od drugod, od zunaj, ne vidimo.
Priprave na škoromatijo se začnejo že na Štefanovo, čeprav se tega držijo le še v Hrušici in Podgradu. Glavni dogodek je poberija po domači vasi, ki jo večina skupin škoromatov opravi na pustno soboto, v Podgradu pa že teden prej. Pustne skupine so se namreč glede tega v preteklih letih prilagodile.
Predvsem karnevalom, obisku karnevalov, vemo, da karnevali so večinoma na pustno nedeljo, pustno soboto, tako da nekateri z, ravno z razlogom, da lahko obiščejo karnevale, so prestavili to poberijo.
Čeprav se pa sam potek šege ni dosti spremenil.
Na meni je še vedno isti obisk ljudi, voščijo dobro letino, želijo vse dobro, izognejo se hišam, recimo, kjer je bilo v preteklem letu smrt. Slišala sem tudi, da so nemalo kdaj tudi recimo hrano, ki so jo pobrali na tej poberi, nesli socialno šibkejšim, tako da v bistvu stvari se spreminjajo, pa vendar tiste osnove ostajajo enake.
Za delo Pukel etnologinjo in kulturno antropologinjo iz Slovenskega etnografskega muzeja, ki raziskuje pustne maske in pustovanja, se pogovarjamo o škoromatiji. Prva omemba, na podlagi katere škoromati utemeljujejo svoje izročilo, so arhivski zapisi iz Čedada in Vidma v Furlaniji, kjer so leta 1340 prepovedali nastopanje v obleki skaramata v pustnem času.
Ponavadi je tako, da ljudje enostavno poslovenimo določene besede, a ne? In ko jih ljudje začnejo uporabljati, se potem v bistvu to obdrži, če se, če je recimo ljudem to blizu in enostavno potem se včasih že kar izgubi tista sled, zakaj se je nekaj tako imenovalo, a ne?
Etnolog Niko Kuret je raziskoval izvor besede skaramate, ki naj bi izhajal iz nemške besede Scharwächter, ki pomeni četni stražar.
Da to je škopit, torej kleščar, ki pa v bistvu z besedami, kot je škoromatija, nima neke veze. No? Je pa res, da je recimo škopit tisti lik, ki je vedno prisoten in je morda tudi najbolj impozanten, ker je največji, najbolj črn, najbolj grozen, nosi klešče, lovi mlada dekleta, jih oliše s pepelom za plodnost. Tako da to so te izvori. Zdaj za škoromate kot take, ja, pač to so vzeli za svoje in to uporabljajo.
Največ neposrednih tipoloških lastnosti skaramata je torej ohranjenih v liku kleščarja. Poleg osrednjih likov so pustne skupine vedno dodajale tudi druge like, glede na to, kaj je bilo v določenem okolju pomembno.
In tudi danes lahko vidimo, da nekateri liki so prisotni eno leto, naslednje leto jih ni, a ne? Recimo od vasi do vasi sodijo med škoromate cundar, pepeljuhar, cigan, ciganka, ženi, nevesta, turek, medved gospodarjem, ta debel, pa ima recimo različne zelene, izbrinijo smreke resja ali pa mahu naredijo, seveda obvezni so muzikantje, žandar, zdravnik, kaminar in pol v bistvu tako vidimo, recimo v Hrušici sem pred nekaj leti videla, ko sta bila dimnikar, pa je bil že v bistvu oče pa sin sta bila.
Adela Pukel sicer ocenjuje, da pustne skupine v zadnjih letih niso dodajale likov.
se pa spreminja struktura tistih, ki se oblečajo. Ne? Torej, grejo zraven tudi otroci, grejo včasih tudi dekleta, poročeni moški, moški. In tudi tukaj je v bistvu razlika med skupinami škoromatov, da nekateri že dopuščajo, da se jim pridružijo ženske, nekatere skupine pa še vedno strogo ostajajo zvesti tradiciji, da se oblačijo samo moški.
Tradicijo pa ohranjajo posamezniki, ki jim pustna šega veliko pomeni.
In ponavadi je to človek, ki je s tem rasel, ki je bil kot otrok, potem kot mladostnik in odrasel. In če se v bistvu to prenaša znotraj družine oziroma znotraj neke skupnosti, je ta pripadnost, ta identiteta, ki jo čutijo, toliko močnejša.
Ko mladi odhajajo izven krajev na šolanje, se manjša število ljudi v teh vaseh in ves se lahko pretrga.
In potem je spet odvisno, koliko tem mladim pomeni ta šega, ali se bodo zapusta res vrnili in se našemili, šli s skupino ali pa ne. Je pa res, da mogoče je pust zanimiv zaradi tega, ker se zgodi enkrat na leto, je omejena nekaj dni. To ni neka stvar, ki se ohranja skozi celo leto, ampak je vezana, gre za v bistvu zabavo, za dobro voljo, za šemljenje in zato si ljudje kljub vsemu danes še vedno vzamejo čas.
Prvi znani zapis o škoromatih in škoromatiji je iz leta 1952 in kot zaenkrat kaže, se bo pustna šega s pomočjo domačinov zagotovo ohranila tudi v prihodnosti.